сёння за лядруку апостальскай сталіцы паведаміла, што а 18 гадзіне Бенедыкт 16 будзе маліцца ў ватыканскім гроце ў інтэнцыі пахаваных там рымскіх пантыфікаў, а таксама за ўсіх памерлых. У ватыканскім гроце знаходзяцца магілы між іншым Яна Паўла I, Паўла VI, Пія XII, Пія XI і Бенедыкта XV. Там пахаваны таксама манархі Крыстына Шведская, а таксама апошнія члены каралеўскай дынастыі Сцюартаў, якіх пазбавілі каралеўскага трона ў Англіі ў 1688 годзе пасля выгнання Якуба II, які быў католікам. Акрамя таго, тут знаходзяцца магілы шматлікіх кардыналаў, у тым ліку былога прымаса Чэхіі кардынала Йозефа Берана, якога камуністычныя ўлады выгналі з краіны. Ён памёр у Рымі ў 1969 годзе. Зараз трывае яго беатыфікацыйны працэс.